Hei, Anniken her. Du, kjapt innpå før du går I gang med episoden. Jeg lurer på, har du noen ganger kjent på en skikkelig sånn blå mandag, hvor ting bare tungt og trist, og du ikke har noe energi eller ork? Har du kjent på at du ikke har det som skal til for å få gjort de tingene som står på listen din, at du utsetter, prokrastinerer, ødelegger for deg selv og bare ikke får gjort det som du egentlig vil gjøre? Og har du kjent noen ganger på at livet bare tomt, og tomt for energi, tomt for glede, tomt for det som får livet til å gnistre? Jeg spør deg fordi dette her har jeg også kjent på, og jeg ante ikke at det faktisk var noe som jeg kunne gjøre selv, altså faktisk hele nøkkelen til å få endret det, ligger inne I meg, ligger inne I deg. Du har alt det som skal til for å få til den endringen. Denne kunnskapen finnes ikke ute I samfunnet. Burde vært pensum? Ja, absolutt. Og da jeg lærte det jeg nå kan I mentaltrening, så var det som om bare et stort lys gikk opp for meg, og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fikk de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer én, bygge opp motivasjon, energien og livsgleden, og nummer to, som kanskje enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det lett å bli inspirert, men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her grunnlaget for at jeg satt meg ned og brukte et helt år av livet mitt på å skrive boken «Finn din superkraft», sånn at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt I boken ting som ikke I podcasten, jeg har ikke delt det på kurset mitt, ikke på sosiale medier, så det helt ny kunnskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du en av de som har gått kurs hos meg eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som endrer på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle deg om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. mai så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett hjem til postkassen din med en gang den på lager, og det som ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selvpubliserer og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer inn på boklisten, og den visst veldig magisk, for når man der, så det en stor hjelp, det gjør at boken får spredt seg til enda flere får hørt om det. Og denne boken burde vært pensum, burde vært inn på alle skoler. Altså, hvordan hadde verden sett ut hvis alle hadde verktøykassen for å faktisk bygge opp motivasjon, drivkraft, livsglede, og bare ha det bra, få gjort det du vil, og trives med deg selv? Slipp å være passasjer til følelsene dine, når følelsene svinger, og du bare tom og skjønner ikke hvorfor. Altså, det en brukermanual for hjernen som vi alle burde hatt. Så hvis du tenker at jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min gående, holde motivasjon gående, humøret bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» I episodebeskrivelsen. Det også bare å google Anniken Binds bok, den ligger på Nordli. Og husk på at når du bestiller før 1. mai, så du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak I denne verdifulle kunnskapen. Så det var bare det jeg ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy, så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. I hvilken ende skal vi starte når vi har en utfordring og ønsker å få det bedre? Hvorfor funker det ikke å jobbe med viljen, med bevisstheten? Hvorfor funker det ikke å jobbe med symptomene når vi vil ha endring? Hva det som egentlig årsaken til de utfordringene vi har? Og hvor det vi trenger å starte for å få til en endring? I denne episoden så går vi spesifikt inn på Et liv med spiseforstyrrelser. Dette en episode som aktuell og viktig for alle, uansett om du har hatt et trøblete forhold til mat eller ikke. For det ikke maten det handler om, det ikke kropp eller utseende det handler om. Det handler om det som finnes på innsiden. Jeg har vært så heldig og fått med meg Kristin som skal dele sin læring med deg i denne episoden. Og det hun har å dele viktig for alle, alle som interessert i hvordan vi mennesker henger sammen, hvordan vi mennesker fungerer, hvordan vi kan jobbe for å rett og slett ha det bedre og få mer ut av livet, og hvordan vi kan hjelpe andre. Det budskapet, den læringen du tar med deg fra denne episoden her, det gir deg livsviktig kunnskap som jeg vet du kommer til å ta med deg videre og bruke til å skape endring både i ditt liv og i andre sitt liv. Hjertelig velkommen til Level Up, Kristin. Det så, så hyggelig at du kan være med her i dag.
Tusen, tusen takk. Det virkelig en ære å være med på podcasten din, fordi du og podcasten, altså kurset ditt, alt har virkelig betydd så utrolig mye for meg, og for at jeg her jeg i dag.
Altså, det gjør meg så glad å høre, Kristin. Og vi har jo, nå føler jeg at vi har kjent hverandre ganske lenge. Vi har jo vært i kontakt liksom, på forskjellige plattformer gjennom en god stund, og på del i reisen din. Før vi dykker inn i dagens tema, har du lyst til å fortelle litt om hvem du sånn at lytterne kan bli litt kjent med deg?
Ja, jeg altså Kristin, 45 år. Født og oppvokst i Oslo, men bor nå på Lillestrøm sammen med mannen min. Og vi har snart vært sammen i 27 år, så det sier vel egentlig to ting. Både at vi ble sammen veldig tidlig, men også at vi begynner å bli voksne. Så sammen så har vi to jenter. De nå 11 og 14 år. Opprinnelig så jeg utdannet siviløkonom og har jobbet innen det fagfeltet stort sett hele min karriere, men nå driver jeg med noe helt annet, men det kan vi kanskje komme tilbake til litt senere i episoden.
Ja, det blir spennende å høre, Kristin, og det jo, ja, vi cirka like gamle og har barn på cirka samme alder, så det jo veldig, veldig gøy. Jeg tenker at let's dive in. Har du lyst til å gå litt inn i liksom, hvor alt dette startet, da, ikke sant? Det som du har jobbet med gjennom kurs og hele prosessen?
Ja. Min hovedutfordring har jo vært at jeg veldig tidlig utviklet en spiseforstyrrelse. Anoreksi. Det var tidlig i tenårene. Det vel ganske klassisk historie egentlig. Jeg var litt lubben på den tiden, og mine nærmeste veninner de var slankere enn meg. Og på den tiden, som for så vidt også tilfelle i dag, så jo idealet i samfunnet en slank kropp. Så da følte jeg meg litt egentlig mislykket, da, som ikke så like bra ut som mine veninner. Og altså, tenårene jo en veldig sårbar periode. Utseende veldig viktig. Samtidig så det jo det kan være litt vanskelig på flere måter. Og jeg hadde det litt vanskelig selv på noen måter. Og da tenkte jeg da at hvis jeg bare ble tynn, da ville alt løse seg, da ville alle problemene bli borte, og jeg ville føle meg så bra. Så da bestemte jeg meg for å begynne å slanke meg. Jeg veldig viljesterk, så jeg bestemte meg for at nå skal jeg begynne å trene masse, og jeg skal spise lite. Og vekten gikk jo da ganske fort nedover. Så jeg kjente på en veldig mestring egentlig knyttet til det. Dette var noe jeg kunne kontrollere og noe jeg var veldig god på. Så ja, så da var det vel egentlig i gang. Du kan si det er jo ikke alle som slanker seg i tenårene som utvikler en spiseforstyrrelse. Men det vi ser er at det er en del personlighetstrekk som går igjen hos de som utvikler anoreksi, type perfeksjonisme, rigiditet, sånn flink pike, kanskje streng mot seg selv. Jeg har nok en type addiktiv personality, altså jeg går veldig inn i ting jeg holder på med, blir lett besatt av ting. Og dette ble liksom nå da min greie, kan du si da, det at jeg skulle bli tynn og da bli populær og være vellykket. Så det var en ting, og så er det også flere ting som tyder på at jeg nok er predisponert genetisk for å utvikle en spiseforstyrrelse.
Som hvilke ting da, Kristin?
Nei, det er det, altså dette går jo ofte i familien. Nå er det ikke spiseforstyrrelser i min familie, men det er andre ting som, ja, som man tenker har samme, eller at det går litt på det samme, da, kan du si. Så det som er, det som skjedde for meg da, var at når jeg begynte å slanke meg og gikk betydelig ned i vekt, så kan man på en måte si at undervekten i seg selv aktiverer gener som liksom slår på spiseforstyrrelsen. Yes. Dette er jo veldig interessant, altså epigenetikk, hvordan livsstilen vår og altså miljømessige faktorer kan slå av og på gener. Så du kan si det er, kan det både være positivt og negativt, men akkurat for meg da så slo det litt uheldig ut ved at, at jeg fikk da en veldig alvorlig spiseforstyrrelse. Så, så du kan si at dette begynte jo for meg egentlig med at jeg skulle slanke meg for å bli lykkelig, for å bli populær, for å passe inn. Man er jo, det er jo veldig viktig når man er i tenårene, det å bli anerkjent i vennegjengen, føle at man hører til, føle at man ser bra ut, rett og slett. Så det begynte jo på den måten, men etter hvert så gikk spiseforstyrrelsen over til å bli en mestringsstrategi, vil jeg si. En måte å rett og slett takle livet på, da, som til tider er jo veldig utfordrende. Og jeg er en person som har lenge i hvert fall følt at jeg må ha kontroll på alt. Og det er jo, som vi vet, mye tilværelsen som ikke lar seg kontrollere. Og da ble det at jeg kunne kontrollere maten og vekten min, det ble en måte for meg å føle at jeg hadde kontroll på tilværelsen på. Men, så du kan si det begynte, jeg følte at jeg hadde kontroll, men etter hvert så var det jo spiseforstyrrelsen som tok over kontrollen, både over meg og over livet mitt.
Ikke sant? Og så blir man jo redd for å gjøre noen endringer, fordi da tror man jo at man mister kontrollen, og så merker man vel egentlig ikke at det er den spiseforstyrrelsen som har kontrollen, ikke sant? Så blir jo en sånn, man blir fanget i det, men ikke sant? Dette med kontroll er jo, det ser jeg hos så å si alle kundene mine jeg jobber med, at det ligger et stort behov for å ha kontroll, og det er klart at det henger sammen med den indre tryggheten vår. Jo mer indre trygghet vi har, jo mer kan vi akseptere at vi ikke kan kontrollere ting rundt oss. Og jeg kjenner meg jo så igjen i de tingene du beskriver med deg selv, da, dette med viljestyrke, dette med å få lett fokus på ting og bli litt avhengig av ting. Jeg kan jo haka på alle de også.
Det kan jo være på godt og vondt det, selvfølgelig, altså.
Det kan være på godt og vondt, og det er klart at dette her er jo genetisk, ja, så vi ser jo at noen har en evne til å overstyre følelsene her og nå, fordi de har et mål de som är viktigere, ikke sant? Sånn at du og jeg nok av den typen som litt sånn som, ok, jeg har et mål, og det gjør at jeg kan overstyre hvordan jeg føler meg nå, ikke sant? Det dopaminet som hjelper oss til å rett og slett gjøre det. Og sånn vi ulike genetisk sett, og det klart at noen mer predisponert for å utvikle, spiseforstyrrelser og andre sånne lidelser. Men akkurat dette med behov for kontroll, det ser jeg går igjen og igjen og igjen, ikke sant? Og ja, det så mye som du sier i livet, vi kan ikke kontrollere livet, det jo liksom ting, vi kan ikke påvirke eller bestemme at sånn skal ting være og forvente at det skal være sånn, fordi alt kan skje i livet, men vi har et behov for trygghet, og da ok, hva kan jeg kontrollere? Det blir mat og trening og sånne ting, det en veldig sånn lett tilgjengelig strategi for folk.
Mm, mm. Og for min del også, så følte jeg meg rett og slett mye bedre når jeg ikke spiste, og det det jo motsatt for veldig mange at man blir liksom rastløs og urolig når man sulten. Men og så blir man rolig når man spiser, men for meg var det helt motsatt at jeg følte liksom at jeg var på topp når jeg spiste lite egentlig. Da følte jeg at jeg kunne klare alt, og så motsatt da, når jeg spiste.
Mm. Ikke sant? Og det henger jo sammen med flere ting, men blant annet at du har knyttet så mye gode følelser til det å holde deg unna mat, sånn at det det som produserer alle de gode følelsene. Bare, yes, nå jeg der jeg skal være.
Ja, absolutt.
Mm. Ja, fortell mer, Kristin.
Ja, ja, så jeg utviklet som sagt den spiseforstyrrelsen da tidlig i tenårene, og har båret den med meg gjennom hele, mer eller mindre hele livet. Egentlig ble vel opp mot 30 år, og det er klart det har jo variert i hvor stor grad spiseforstyrrelsen har preget meg. Den har vært mer til stede i perioder hvor det har vært mye stress, og hvor jeg har lagt et høyt press på meg selv da, opp igjennom. Og for eksempel da jeg flyttet hjemmefra for første gang. Det jo alt nytt, og det litt, ting kan jo føles litt kaotisk og uforutsigbart, og samtidig så utdannet jeg meg da til siviløkonom, og la veldig høyt press på meg selv da, om å få toppresultater selvfølgelig, og da trengte jeg på en måte spiseforstyrrelsen til å takle hverdagen da. Og også det samme når jeg begynte i min første jobb etter studiene. Da begynte jeg i Norges Bank. Det var min drømmearbeidsplass, og jeg var så glad når jeg klarte å bli ansatt der, men samtidig da kommer du inn og skal liksom bevise hvor god du er, hvor smart du er, og ja, og det, da kan jo ting fort bli ganske vanskelig. Og etter hvert så fikk jeg tilbud om å jobbe et år i sentralbanken i London, og da blir det samme, ikke sant? Jeg kom dit, følte at jeg representerte min arbeidsgiver, altså Norges Bank, og måtte jeg virkelig vise hva jeg var god for, og ja, det tøft da, når man legger dette, altså stiller så høye krav til seg selv, for du kommer ikke unna dine egne forventninger og dine egne krav til deg selv, fordi altså, ja, så det at det var et utrolig lærerikt år, selvfølgelig, men, og jeg hadde det veldig, veldig bra, men også igjen da, så var det mye forutsigbarhet, og jeg trengte på en måte trengte å ha spiseforstyrrelsen for å altså komme meg gjennom dagene på den måten at jeg mister matlysten når jeg stresset, og jeg føler meg bedre når jeg ikke spiser. Føler meg på topp, og da trengte jeg det i de periodene. Da.
Mm. Mm.
Så, mens du kan si altså i andre perioder hvor det har vært mer stabilt og mer rolig i livet mitt, så har jeg ikke hatt så stort behov for den mestringsstrategien, da, kan du si. Men jeg vil jo si at altså spiseforstyrrelsen har alltid vært med meg, fordi det har alltid vært en del altså, tanker og litt stress knyttet til mat, måltider. Men det har ikke like stor grad, altså liksom ikke preget meg like stor grad som, som I andre mer stressende perioder I livet mitt. Da.
Ja, og så det jo ikke sant, det her utviklet du da du var på ditt mest sårbare og ditt mest formbare, ikke sant? De tenårene, da skjer det de største endringene I hjernen noensinne. Det en sånn total omstrukturering, og vi bygger nye nervebaner. Og det klart at det det som, og det jo, som jeg ofte sier, det jo litt sånn, vi jo litt uheldige I det med at okay, her settes veldig mye av det som blir våre go-to-mønstre I hjernen, og samtidig det ikke sant, alle de hormonelle endringene, så mye som skjer, og du går fra å ha liksom, foreldrene dine som flokken din der du skal hente aksept, og plutselig skal du ha aksept fra hele samfunnet rundt deg, ikke sant? Da vi var yngre så var det kanskje bare klassen vår, men nå det jo hele verden med sosiale medier. Tenk på for et press som legges på unge I dag. Og det viktigste I disse årene å høre til flokken din og få aksept fra de rundt deg, vennene dine. Og den perioden så vi sårbare, det skjer så mange omveltninger, og disse nervebanene blir da på en måte, ikke sant, se for deg at det blir som en sånn total liksom, omorganisering opp I hodet, og så settes de nye mønstrene I hodet. Ja. Med mindre vi går inn og jobber sånn som vi nå jobber, ikke sant, som du kjenner til etter hvert, så forsvinner jo ikke disse tingene. Det klart at det, for mange så, ikke sant, jeg ser at det for mange så hjelper det å bli eldre, ikke sant? For vi gifter oss og får barn og får mer perspektiv, blir klokere, og for mange kan da liksom legge bort denne perfeksjonismen og usikkerheten, ikke sant? Det en naturlig utvikling. Det jo ikke unaturlig at vi usikre I tenårene, ikke sant? Så jeg ser at for veldig mange så det en naturlig utvikling hvor vi blir mer sikre I oss selv. Men så ser jeg at det for like mange, nå ikke noe tall prosentvis på hvor mange som på en måte sitter igjen I de gamle mønstrene eller ikke, men jeg ser jo det at når jeg jobber med kunder, så det de tingene som har skjedd på barneskolen, på ungdomsskolen, den følelsen de hadde da de var 14 år gammel, det den samme følelsen de har inni seg når de ute I verden og treffer folk, ikke sant? Og dette vet jo du har jo vært gjennom kurset mitt og kan dette nå, at det vi lærer som barn og som ungdom, det tar vi med oss gjennom hele livet, med mindre vi bevisst går inn og endrer på det. Ikke sant? Så den måten vi forstår oss selv og verden på, det den samme gjennom resten av livet. Det kan endres, men da må vi også være bevisst på det og vite at okay, det her vil jeg endre på.
Mm. Absolutt.
Mm. Mm. Så ja, reisen din videre, Kristine, det kjempespennende. Veldig nyttig alt du deler.
Ja, nei, jeg vet ikke helt om jeg kanskje skal hoppe litt I hvor jeg var når jeg kom over deg og kurset ditt. Mm. For da var jeg ikke på et bra sted, hverken fysisk eller mentalt. Jeg hadde byttet jobb noen år tilbake. Over til en helt ny bransje, og det klart da igjen var det veldig mye nytt, og det var så andre ting I forbindelse med det jobbbytte som gjorde at det ble mye mer krevende for meg enn jeg hadde trodd. Og samtidig så hadde jeg på det tidspunktet på en måte levd det jeg kaller et dobbeltliv, egentlig, fordi jeg hadde båret med meg sykdommen over, ja, veldig mange år, og jeg hadde, eller I den perioden så hadde jeg stort sett en for lav vekt, rett og slett, og det jo en belastning og stress for kroppen, altså når du over mange år ikke gir den nok energi og næring, og det tærer på, samtidig som jeg da som jeg tok en utdannelse, hadde spennende jobber som jeg gikk all in, selvfølgelig. Og du ja, ønsker selvfølgelig å være sosial med venner, ha et familieliv. Og når du har disse to parallelle livene, så tar det veldig på. Og det går en lang stund, men etter hvert så blir kroppen, vi blir eldre, og kroppen tåler ikke så mye lenger som det den gjorde før, samtidig som du har da den akkumulerte belastningen, kan du si da. Og jeg hadde også opplevd å bli mamma. Det er jo det mest fantastiske som har skjedd meg selvfølgelig. Det var jo absolutt ikke problemfritt med min historie. Det var en veldig lang og krevende prosess som, ja, hvor vi måtte få hjelp, god hjelp av Rikshospitalet. Og det, ja, det er vel det tøffeste som jeg har gått igjennom, egentlig. Jeg gikk jo også inn i det med samme altså perfeksjonismen, og jeg skulle gjøre alt jeg kunne for at dette skulle lykkes, og jeg hadde jo altså, skyhøy angst for at jeg skulle gjøre noe som gjorde at dette kunne gå galt, og det gikk for så vidt galt en del ganger, men det var ikke min feil på en måte. Men, så dette gjorde også, altså jeg tror aldri jeg blir den samme etter å ha vært igjennom den prosessen med det å få barn, men selvfølgelig vil jeg gjort det igjen, for i dag så har jo vi de to fantastiske jentene våre, og jeg er bare evig takknemlig. Altså, jeg blir helt rørt bare jeg snakker om det. Det er så stort, for det var en veldig lang periode som vi trodde at mannen min og jeg ikke kom til å bli foreldre på den måten, da, kan du si. Så det, ja, jeg blir ikke den samme noen gang etter det, men selvfølgelig er jeg dypt takknemlig da, for at vi og i dag har de to jentene våre. Men det var også en veldig stor påkjenning for kroppen min. Da. Så, og dette her var rundt tiden hvor pandemien kom også, og det ble jo veldig vanskelig for meg, som for veldig mange andre. Da ble jo hverdagen snudd opp ned fra en dag til den neste. Kaos, uforutsigbarhet, altså hjemmeskole for begge jentene. Og jeg var, på det tidspunktet var jeg vel mer eller mindre utmattet fra før, og taklet dette veldig dårlig. Jeg gikk også i behandling på det tidspunktet med min lokale DPS. Og da var det faktisk, da var jeg i så dårlig forfatning at jeg måtte ta blodprøver ukentlig for å se om det var forsvarlig for meg å fortsette å være hjemme, rett og slett. Og det er klart, jeg ønsket jo veldig å kunne være hjemme med familien min og jentene, selvfølgelig. Så jeg var veldig, altså jeg hadde det absolutt ikke bra, og jeg var vel mer eller mindre desperat at nå nok er nok. Nå må jeg gjøre et eller annet. Nå må jeg prøve å på en eller annen måte finne krefter til å gjøre noe med tilværelsen min, for nå, jeg kan ikke la spiseforstyrrelsen altså ødelegge mer av livet mitt. Og det var da jeg fant deg! Så, og det er jeg så dypt takknemlig for i dag. Jeg kom helt tilfeldig over deg på sosiale medier. Og det var noe med budskapet ditt. Altså måten du formidlet ting og la frem ting på som virkelig traff meg. Du snakket selvfølgelig om altså viktigheten av god selvfølelse, altså indre trygghet, indre styrke. Og da innså jeg jo at et viktig del av grunnen til at jeg ikke hadde klart å ta tak i mine problemer, da, og også kanskje en veldig viktig grunn til at jeg havnet der i utgangspunktet, var jo at jeg hadde lav selvfølelse. Og jeg hadde vel egentlig aldri reflektert så veldig over forskjellen på selvfølelse og selvtillit. men det jo en veldig viktig forskjell, fordi selvtillit, jeg føler jo at jeg på mange måter har hatt en god selvtillit gjennom livet, for det jo veldig altså, situasjonsbestemt. Ikke sant? Jeg har jo, hadde jo erfaringer med at jeg var jeg klarte å oppnå gode resultater i studiene for eksempel. Jeg gjorde en god jobb, løste arbeidsoppgaven min på en bra måte. Så det klart, på den måten så hadde jeg selvtillit på at dette ting jeg får til. Men samtidig så la jeg jo da all min verdi i prestasjoner, altså toppresultater, alt måtte være perfekt på alle områder i livet. Og når jeg innså det at kanskje det faktisk selvfølelsen min som jeg må jobbe med. Klart det var ikke det at det var ikke helt nytt, men som sagt så var det noe med måten du altså du traff meg så med måten du sa ting på da, kan du si. Og så hørte jeg om kurset ditt, MyBoost, og tenkte at dette må jeg bare være med på. Samtidig som jeg var jo da helt utmattet, og, altså både fysisk og psykisk. Og jeg husker jeg sendte deg en mail hvor jeg spurte på klart liksom situasjonen min. Jeg skrev vel da at jeg følte at dette er noe som jeg har veldig lyst til å ta, men jeg vet ikke om dette er riktig tidspunkt for meg å gjøre det på. Og da var du ganske klar tilbake at jo, vet du hva, jeg tror det her kan være akkurat det du trenger. For dette er så viktig å jobbe med selvfølelsen og altså indre trygghet. Og det hadde du jo helt rett i. Det var jo akkurat det jeg trengte. Og etter hvert som jeg tok kurser, så skjønte jeg jo det at jeg hadde jo hele tiden jobbet i feil ende. Jeg hadde jo i mange år jobbet for å bli bedre. Altså ingen ønsker å leve med en spiseforstyrrelse. Jeg ønsket jo å være en mamma, altså for jentene mine, som kunne være 100% til stede i livet. Jeg ønsket selvfølgelig å kunne ha en jobb, være sosial, altså rett og slett ha et normalt liv. Og det, men spiseforstyrrelsen hadde jo da lagt en del begrensninger, for de hadde veldig lite energi, og det, ja. Å leve med spiseforstyrrelse, det krever mye. Mye mer enn man, altså de som ikke har prøvd. Jeg tror det er vanskelig å skjønne egentlig hvor vanskelig det er å leve et sånt dobbeltliv på en måte. Da. Så...
Det er ekstremt energikrevende, ikke sant? For det første er jo det at kroppen rett og slett ikke får den næringen og energien den skal, ikke sant? Så kroppen fungerer ikke optimalt, men det er det, den konstante, det å presse seg selv til noe, det å skjule ting, det å være en annen enn den man egentlig er, ikke sant? Fordi når vi har spiseforstyrrelse, så er vi også redde for hva andre tenker om oss, ikke sant?
Absolutt.
Og det er jo det er så energikrevende å gå ut på jobb, i hverdagen, blant venner, blant de andre foreldrene i klassen, altså alle de settingene vi er i, hvor vi hele tiden på en måte må legge lokk på oss selv, passe på at vi er så perfekte som mulig, og all den der frykten, bekymringen som kverner rundt i hodet, det er så energikrevende.
Ja, det er absolutt. Men samtidig når jeg fikk den erkjennelsen da, at det er kanskje en grunn til at jeg ikke har klart å komme meg ut av det, og det er at altså nå er jo jeg en person som skal klare alt selv, så jeg kom jo ikke i behandling for den spiseforstyrrelsen før jeg var nærmere 40 år. For jeg tenkte jo hele tiden at jeg har kontroll på dette. Ja, det er vanskelig og veldig tøft, men på en altså, jeg kan nesten ikke forklare hvordan jeg kunne tro at jeg hadde kontroll, for det var jo veldig opplagt at jeg ikke hadde det. Men,
det er overlevelsesinstinkter,
ja.
Det er vårt selvbedrag.
Ja. Jeg tenkte jo ikke hjelp, men etter hvert så måtte jeg da gå til det skritt og innså at jeg trenger hjelp. Men både jeg og da mine behandlere, vi hadde jo kun fokusert på symptomene, altså... Altså det at jeg hadde en for lav vekt, det at jeg syntes det var vanskelig å spise nok, Men det er klart, det er jo ikke der problemet ligger. Altså, når man har en spiseforstyrrelse, så handler jo ikke det om at man vil være tynn. Og når jeg innså at nei, det holder ikke å jobbe med symptomene, vi må gå til rotårsaken. Og rotårsaken for meg var den dårlige selvfølelsen, og at jeg følte meg veldig utrygg i meg selv. Følte kanskje på noen måter at verden var et litt utrygt sted, fordi jeg tenkte litt redd for at jeg hele tiden liksom skulle bli avslørt, at jeg ikke... Selvfølgelig, ingen er jo perfekte, men man ønsker jo i hvert fall fremstå så bra som mulig, da. Så, men når jeg, samtidig da, så var jo det egentlig en, hva skal jeg si, lettelse også å tenke at kanskje hvis jeg begynner å jobbe i riktig ende, hvis jeg begynner med selvfølelsen og bygger meg opp og blir tryggere i meg selv, er det kanskje et håp om at jeg faktisk etter alle disse årene kan bli bedre, og jeg kan skape meg et, på mange måter et nytt liv. Og det var jo akkurat det kurset ditt gjorde for meg. Jeg var jo med den første runden din, det er jo tilbake i begynnelsen av 2021, tror jeg, ja. Mm. Så det begynner jo å bli en stund siden nå, og klart dette har vært en prosess som begynte da. Og så har den jo, det er jo en pågående prosess, det er jo en sånn work in progress. Men,
det skjer ikke over natten.
Det skjer ikke over natten. Og det var også veldig fint at du kommuniserte så tydelig det, om at her er det ingen krav eller forventninger om hvordan dette kurset skal gjennomføres. For det er jo, ikke sant, da går man jo rett tilbake til de gamle mønstre, at nå skal jeg gjøre dette kurset perfekt, jeg skal gjøre alle oppgavene, jeg skal høre på alle lydsporene, jeg skal være med på alle livesendingene. Og jeg tror at hvis jeg ikke hadde klart å legge det på en måte dødt, så hadde jeg kanskje ikke meldt meg på i utgangspunktet, for jeg var ikke på et sted hvor jeg ville klart det. For jeg var utmattet, jeg hadde null energi, jeg hadde eneste som egentlig dagene mine gikk til var å være mamma for jentene mine og prøve å komme meg gjennom hverdagen. Det var jo snakk om å eksistere, det var jo ikke, jeg levde jo ikke livet mitt på en måte. Men det var nok også den, fordi jeg, du kan si at timingen var nok også ganske på en måte riktig, fordi at jeg var så desperat at jeg tenkte at selv om jeg er utmattet, så jeg må gi dette et forsøk. Og jeg, ja, og som sagt, det du snakket om, det traff meg virkelig da, rett i hjertet, og det ga meg håp. Og jeg tenker at det er så viktig. For jeg hadde dessverre i lange perioder nesten mistet håp om at jeg kunne bli bedre. For jeg hadde levd med dette nå i bortimot 30 år. Og det var blitt en del av meg, av min identitet. Og det er veldig vondt å tenke på egentlig, at jeg innimellom følte på den håpløsheten da. Om at jeg kanskje ikke, at det fantes ikke noe annet og bedre liv for meg, egentlig.
Det er jo det, altså håp er jo det som holder oss i livet, ikke sant, emosjonelt sett. Og når vi mister håpet, så er det er som å bare sitte fast i en lang svart tunnel uten noe lys i enden. Det er helt, helt grusomt. Og så er det jo ikke så rart, som du sier, det har vært del av deg siden ungdomstiden, da så mange ting ble liksom etablert i hodet ditt av disse nervebanene. Og så hadde du jo, som du sier, du hadde prøvd ting da, ikke sant? Og så hadde det ikke funket, og når vi prøver noe og det ikke funker, så er det lett å komme til den konklusjonen at nei, men da går det ikke. Da er det ikke noe jeg kan gjøre. Og da får vi litt på oss litt sånn skylapper og ser ikke at ok, men selv om jeg har prøvd én ting, så betyr det ikke at jeg har prøvd alt, og det kan være noe annet, men da blir vi veldig sånn lukket og bare ok, men det er ikke noe håp. Og det å miste håpet er, ikke sant, ja, det er noe av det verste.
Virkelig, og det har noe med når du er helt utmattet da, så handler det om å på en måte overleve da, komme seg gjennom dagene der, og det krever veldig mye å bli frisk fra en spiseforstyrrelse, og nå som jeg sier så har det variert hvor mye den har preget meg og livet mitt, men i perioder så har jeg vært alvorlig syk og langt nede, og da er det vanskelig å se at det er mulig å komme seg ut. Men ikke sant, når det håpet ble tent, da er det jo liksom helt utrolig hva du faktisk kan få til. Og når du har liksom håp og du har troen på at ja, det en mulighet, da på en eller annen måte klart å mobilisere de kreftene som skulle til for å komme i gang, for å begynne å ta små skritt. Da. Og et viktig skritt var akkurat å melde meg på kurset ditt, da. Som endret veldig, veldig mye for meg. Vi kan være enige om at det et omfattende kurs. Ja. Det veldig, veldig mange elementer som går inn i det kurset.
Det nettopp, det.
Ja, men nettopp det da. At det så omfattende. Du jobber på så mange plan egentlig. Så for meg så var det egentlig summen av alt det vi både lærte, snakket om. Altså summen av det da, som var så virkningsfullt for meg, og som endelig altså traff meg på en måte som gjorde at jeg etter hvert kunne begynne å virkelig kjenne disse tingene, fordi altså når jeg sier disse tingene, altså kjenne at jeg har en verdi i meg selv, uavhengig av prestasjoner, uavhengig av hvordan jeg ser ut, bare i kraft av å være født på en måte. For det du kan si, det jo mye snakk om at det viktig å ha god selvfølelse. Og, så det var jo ikke noe nytt på den måten. Men du kan forstå veldig mye med hodet, da, med fornuften, at det, ja, selvfølgelig er det ikke så viktig hvordan jeg ser ut, eller selvfølgelig betyr ikke alt om jeg har en god jobb eller flott utdannelse. Det ikke det som definerer meg. Men så lenge du bare på en måte forstår det med hodet, men at ikke du kjenner det i hjertet, så hjelper det ikke. Altså du...
ja, fornuften klarer ikke å gi deg den endringen.
Nei, det akkurat det. Du må virkelig kjenne det da. Du må føle det at det, ja, jeg faktisk verdifull bare i kraft av å være meg selv. Det var kanskje det viktigste som kurset ditt hjalp meg med.
Og en ting som jeg bare sitter og tenker på her nå, ikke sant? Dette med at fornuft ikke, og det liksom det et av hovedbudskapene mine, at det fornuft og den bevisste delen av hjernen, det ikke nok til å få til endring. Så selvfølgelig trenger vi det også, fordi det gir oss muligheten til å være bevisste. Men denne fornuften og den bevisste delen av hjernen, det ikke det som vi som vil gi oss endringen. Men sånn som du og jeg da, Kristin, vi har jo hele livet vårt vært vant til å bare være hodesterke, styre på. Det fornuften som har gitt oss alle resultatene, ikke sant? På jobb, på skole, som har gjort at vi har klart å pushe oss til å frastå fra mat og ikke sant, trene mye. Det har vært fornuften hele veien.
Absolutt.
Og den har gitt en sånn falsk følelse av kontroll også. Og det å legge bort fornuften, fordi fornuften hindrer oss i å få endring, det den som må bort, og så må vi inn og jobbe med underbevisstheten, med hjertet, med følelsene våre, fordi det til syvende og sist det som skaper endring. Så det ganske stort skritt du har tatt på kort tid.
Ja, altså, jeg vil kanskje si at jeg ikke helt i mål. Det fort at du kutter litt altså, mellom altså, hodet og resten av kroppen. Da. At du ikke helt i kontakt med kroppen. Fordi hvis man hele livet har på en måte bare bestemt seg for en ting, og så gjør jeg det. Altså, jeg kjenner ikke etter om jeg sliten, eller om jeg har noen andre begrensninger. Liksom. Det har bare handlet om at ja, nei, men da blir det sånn, og så gjør jeg det. Og så går det på bekostning da, eller det har det gått på bekostning da, selvfølgelig helsen min. Og, ja, jeg har gjort egentlig alt feil, liksom, stresset hele livet, ikke sovet, for det har jeg jo ikke hatt tid til. Ja, du vet hvordan det Så det, men det noe jeg virkelig jobber med fortsatt. Og en ting å da kjenne etter hvordan man har det, men også da klare å lytte til det og handle på det. Og liksom skru av hodet på en måte da, om de planene du kanskje egentlig hadde, og det synes jeg, det med ærlig innrømme, synes jeg kjempevanskelig.
Ja, men det er det, og jeg synes også, altså jeg heller ikke i mål med det, det tror jeg aldri kommer til å være, fordi at det en sånn kontinuerlig læringsprosess, og du får ikke avdekket alle de gamle mønstrene dine på en gang, ikke sant? Det litt og litt, og så tar du med deg den bevisstheten, og så plutselig så ser du deg selv I en setting hvor du bare, oi, nå driver jeg og pynter litt på sannheten, kommer med hvite løgner for at jeg skal fremstå som litt bedre enn det eller oi, nå bare kjørte jeg på og lyttet ikke til kroppen egentlig. Så, ikke sant? Og det liksom de små øyeblikkene av bevissthet som lar oss ta stilling til, dette sånn jeg vil leve, eller det ikke, det I tråd med det livet jeg vil skape for meg selv, eller det ikke, og så gir det oss en mulighet til å endre på det. Men før vi har blitt bevisst, så kan vi ikke endre på ting, og det jo en prosess som vi kommer til å være I for resten av livet.
Ja, og det jo kanskje, hvis jeg skal begynne å snakke litt om de ulike elementene I kurset ditt, som hjalp meg ja, til å komme hit jeg I dag, så det akkurat det som vi snakker om nå, at vi har alle en god del ubevisste både tanke- og handlingsmønstre som vi har gjort I alle år, og vi ser ikke helt selv lenger. Men det da å jobbe med å bli bevisst hvordan man agerer I ulike situasjoner, og hvordan man tenker, da, ikke minst, så... Da har man mulighet til å gjøre noe med det. Da kan man stoppe opp faktisk og tenke igjennom, sånn som du sier, tar dette meg nærmere det livet jeg ønsker å leve, eller det motsatt? Og så kan man jo da ta valg basert på det. Så det å bli bevisst jo en forutsetning for å kunne få til endring, faktisk. Og en annen ting som jeg også... synes var veldig interessant, jo hvor mektige tankene våre Altså det vi har I hodet, det vi tenker om verden, det vi tenker om oss selv, fordi det bestemmer jo hvordan vi føler oss, og hvordan vi føler oss, det avgjør jo altså handlingene våre, ja, hvordan vi agerer da, I ulike situasjoner, rett og slett, og det jo summen av handlingene våre, det jo livet vårt. Så det noe med at vi nødt til å bli bevisst tankene våre. Fordi det har så ringelig, det helt avgjørende da, for det livet vi faktisk lever. Og det hadde jeg aldri tenkt på før. Selv om det jo opplagt, altså sånn, det jo ikke at det noe revolusjonerende, men det hele tiden den bevisstgjøringen da. Om disse tingene, og også det at, som også var veldig viktig, at de tankene jeg har I hodet, de representerer ikke nødvendigvis sannheten. Mm. Tankene mine et resultat av mine erfaringer, mine opplevelser hittil I livet, og på en måte, kan si, det min virkelighetsoppfatning da, måten jeg ser verden, og når jeg faktisk fant ut at det, tankene mine ikke nødvendigvis sanne. Altså, dette mine tanker, og kan begynne å stille spørsmål ved det. Jeg sikker på at det sånn? Kanskje ikke. Så, ja, igjen, veldig revolusjonerende for meg.
Men det her har vi jo ikke lært. Vi har ikke lært det på skolen, vi har ikke lært det av foreldrene våre, vi har ikke lært å forholde oss til det som vi hadde. Vi må jo bare anta at det sant, ikke sant, og styre etter det. Så ja, det jo å snu verden helt opp ned, det ikke det, Kristin?
Jo, absolutt. Og en annen ting også som jeg må si, provoserte meg egentlig ganske til å begynne med, da, som du snakket om, altså både I kurset ditt og på sosiale medier, altså podcasten og alt, det det med at det faktisk jeg som har makten I mitt liv. Mm. Det kun jeg som kan få til endring, det kommer ingen å redde meg, og jeg kan ikke skylle på noen andre, hvis jeg ikke klarer å endre livet mitt til det bedre, eller skape meg et bedre liv. Og grunnen til at jeg ble litt provosert av det, jo at jeg følte at det jo ikke så lett. Ja. Det ikke bare å si at det jeg som har makten I mitt liv, fordi nå jeg var utmattet, jeg har levd med dette så lenge, og jeg følte at jeg hadde prøvd mye for å komme meg ut av det da. Uten at det hadde gått spesielt bra. Så ja, det var litt provoserende først, men etter hvert som jeg begynte å jobbe med kurs og vi kom videre, så kjente jeg at jeg klarte å snu det helt rundt. Jeg måtte tenke at det faktisk ganske empowering. Av mangel på et norsk ord, jeg vet ikke helt. Ja.
Det må bli empowering, det det beste ordet.
Ja. For det klart at hvis det sant, da kan jo faktisk jeg gjøre noe selv, forandre livet mitt.
Og det gir håp.
Og det gir håp. Igjen, ikke sant, det akkurat det. Det gir håp, og det gir en tro på at, at ting faktisk kan bli bedre. Så det...
Og det betyr ikke at man...
Men veldig hjelpsomt etter hvert.
Ja, og dette med at vi har makt i eget liv, det betyr ikke at vi må fikse alt selv.
Nei,
absolutt ikke. Men det at det vi som trenger å sette i gang prosessen, ikke sant? Og ta action.
Ja, det akkurat det. Så det var veldig viktig, og så var det også... Nå jeg en person som liker å, altså elsker å lære nye ting, elsker å forstå ting, altså hvordan ting henger sammen. Det kan hjelpe meg litt til å ta det ordentlig til meg. Da. Så, og i kurset så lærte vi også mye om altså hvordan hjernen fungerer. Og da var det egentlig to ting som jeg har tatt med meg videre. Den første på en måte, lærdommen, det jo at altså hjernens viktigste oppgave, det overlevelse. Og det gjør at alt, altså den ønsker å holde oss i, måte, i det som trygt, da. Selv om situasjonen kan være veldig lite hensiktsmessig for oss, det ikke sikkert vi har det noe bra, men allikevel så ønsker underbevisstheten å holde oss der, for det som nytt, det utrygt, kanskje farlig, så det vil gjerne da unngå for enhver pris. Da. Og det hjalp meg litt til å forstå hvorfor det hadde vært så vanskelig for meg å klare å ta bedre valg for meg selv, og klare å få til endring. Og det klart, når jeg forsto det, så tok jo det litt bort den altså, skamfølelsen som jeg har egentlig levd med veldig lenge over at jeg ikke klarte å komme meg ut av spiseforstyrrelsen. Da. For det var jo en del mennesker rundt meg som sa at ja, men Kristin, du som så viljestærk, du har jo fått til alt du vil her i livet. Altså, vil du ikke bli frisk?
Men det akkurat det, Kristin, at det gjør det jo enda vanskeligere å svelge for deg, for du jo da vant til at du klarer å pushe deg til å få den jobben du vil ha, få bra karakter på skolen, trene, avstå fra å spise. Du er vant til at du kan pushe deg til det, og det at du har selvtillit på at du får til ting, men det her får du ikke til, og da blir det gapet så mye større, så det ikke rart at vi sitter igjen og føle på skam og skyld, og føle på at okay, det noe galt med meg, jeg får det ikke til, og så blir det en sånn vond verkebil som vi må legge lokk på, og jeg synes det fint at du trekker frem det her, fordi at det vet at så mange også kjenner på, og det jo liksom hele nøkkelen bak endring at det har ikke noe med vilje å gjøre, vi må legge bort viljestyrken, og så må vi jobbe i dybden.
Du kan jo tenke hvordan det fikk meg til å føle meg når jeg da fikk kommentarer av vil du ikke være en bedre mamma for jentene dine? Vil du ikke ha energi til å kunne gjøre alt du ønsker sammen med de?
Det gjør vondt.
Ja, jeg har nesten ikke ord for hvordan det treffer. Men klart, samtidig så følte jeg at altså, det eneste livet mitt nesten bestod av en periode var jo akkurat det å være mamma for jentene. Det var liksom min første prioritet over alt annet. Så det, altså det traff så veldig og var så vondt. Og fyrte under skam og skyld til de grader. Og som vi vet, altså, skam og skyld er ikke det som kan hjelpe oss til å få til endring. Snarere tvert imot. Det bygger oss enda mer ned. Og gjør det kanskje enda vanskeligere å klare å mobilisere de kreftene som skal til. Da.
Det gir deg jo lavere selvfølelse, og det er selvfølelsen som er det som driver alt, ikke sant?
Det er akkurat det.
Ja.
Så det, ja, og så var det også en annen ting, når jeg først er inne på hjernen. Ja. det med at, som også er relatert til det med at hjernen skal holde oss i livet, men det at hjernen hele tiden skanner omgivelsene for negative ting da egentlig. At du legger merke til alt som negativt I mye større grad enn det positive. Og det ga jo egentlig meg litt inntrykk av at det var veldig mye negativ og triste ting I livet mitt. Og vanskelig ja, vanskelig å se egentlig det positive. Men igjen, liksom, når man blir bevisst at dette faktisk den måten hjernen fungerer på, så kan man jo da velge å snu fokuset da. Liksom prøve å se etter det positive, for selvfølgelig hadde jeg også veldig mye positivt I livet mitt, og ekstremt mye å være takknemlig for. Men du, da må man på en måte aktivt gå inn for å se etter det, eller jeg måtte I hvert fall det på det tidspunktet, siden jeg da var så langt nede. Og det hjalp meg faktisk til å, hva skal jeg si, vi har jo, hadde jo I veldig lang periode hatt veldig mye indre stress, mye bekymring, og det at jeg da klarte å snu fokuset til å se litt mer mot det som var positivt, det hjalp meg til å redusere litt på akkurat dette da, det indre stresset for eksempel, og da, vi vet jo begge at indre stress, det tar veldig mye krefter, og veldig mye av kapasiteten vår, så det var også noe av det som da, I hvert fall en bit da, av det som ga meg energi til å orke, eller klare å mobilisere til å ta tak I livet mitt og skape meg et bedre liv. Mm. Så det så mye her, som kurset det virkelig veldig bra.
Jeg sitter her med gåsehud når du forteller alt det du forteller, fordi nummer en, jeg så takknemlig for at du kom inn I livet mitt akkurat der og da. Jeg tror timingen var riktig.
Takk I like måte.
Og så jeg så glad for den utviklingen du har vært igjennom, ikke bare fordi det har hjulpet deg, men fordi jeg vet at du bringer det her videre også, Kristin.
Ja.
Så det, ja.
Absolutt. Jeg har bare lyst til å si en ting til som veldig viktig med kurset, det at det hjalp meg til å bli kjent med meg selv, hvem jeg faktisk Fordi jeg utviklet jo en spiseforstyrrelse når jeg var veldig ung, liksom 13 år, da man mer eller mindre et barn, altså personligheten jo ikke ferdig utviklet, det veldig mye som ikke på plass. Så det at vi I kurset da jobbet med å identifisere verdiene våre, altså hvem, det hjalp meg til å begynne prosessen med å finne hvem jeg uten spiseforstyrrelsen? Ja. Altså hvem Kristin? Hva det som viktig for meg I livet mitt? Ja, hva mine verdier? Og etter hvert som jeg jobbet med det, så for det første så bygger det selvfølelsen, og det gjorde at jeg etter hvert ble liksom mye tryggere, altså hvem jeg, og hva det jeg står for. Og når man blir tryggere I seg selv, så det også lettere å sette grenser, for eksempel, og si nei til ting som man egentlig ikke vil, fordi ja, altså man innser at altså mine verdier like viktige som alle andre, så dette jeg står for, dette det som jeg den jeg og som jeg kan basere mine valg ut fra da. For det har liksom alltid vært veldig viktig for meg å bli godt likt av alle jeg har vært veldig opptatt av hva andre tenker om meg men når man blir tryggere I seg selv og blir mer bevisst på egne verdier så det faktisk ikke så viktig lenger hva andre tenker og det vært helt revolusjonerende det virkelig så det så befriende at man det trenger ikke jeg å ta hensyn til altså jeg meg og det mer enn bra nok jeg kan legge bort perfeksjonismen jeg trenger ikke å være så opptatt av hvordan jeg fremstår fordi jeg trygg I meg selv jeg stolt av meg selv og hva jeg har fått til og etter hvert vært en lang prosess, men jeg blitt glad I meg selv. Og det jo helt, helt fantastisk.
Ja, det helt gåsehud. Det helt, helt, helt fantastisk, Kristin. Og tenk på hvor mange som har det akkurat sånn som du hadde det før, og som jeg også hadde det før. Altså, jeg hadde jo lav selvfølelse I åresvis, og klarte å bygge meg opp en god selvtillit etter hvert, men selvfølelsen, den var lav. Frem til jeg begynte å lære om dette og begynte å bruke de prosessene som jeg har puttet inn I kurset. Så tenk på hvor mange som har det akkurat sånn, og som virkelig bare hvordan verden hadde vært annerledes hvis vi hadde fått dette inn på skolen.
Og... Ja, åh.
Ja.
Og det må jeg jo si at det jo en veldig viktig grunn til at jeg med på podcasten din I dag, for det klart at dette et langt skritt utenfor min komfortzone. Det altså det vi snakker om I dag, det jo litt svårt for meg å snakke om, litt vanskelig å dele så ærlig som jeg gjør nå, men samtidig så jo dette en historie om håp.
Yes.
Og det det grunnen til at jeg her I dag, for jeg ønsker å, hvis mulig da, prøve å inspirere eller gi håp til andre som har utfordringer som de har levd med lenge, og som de kanskje ikke ser en vei ut av. At jeg her og da forteller min historie med hvor viktig det å ta tak I utfordringene I riktig ende. Ikke sant? Ikke bare, man får ikke til varig endring å jobbe med symptomene. Du nødt til å bygge deg opp innifra, altså bygge god selvfølelse, og få denne tryggheten I deg selv, da, den indre styrken. Og hvis du, jeg tenker at god selvfølelse på en måte, også den egenkjærligheten til deg selv, da, det virkelig grunnlaget for å ha det bra I livet. Og hvis man har den på plass, da det helt, altså, da kan man få til bra ting, da. Selv om man kanskje har det vanskelig akkurat her og nå. Så, og jeg bruker faktisk mye av det jeg lærte I kurset ditt. Det bruker jeg jo I dag I jobben min,
for jeg veldig mer om det.
Ja, gjerne. For jeg jobber I dag som frivillig I ROS, altså rådgivning om spiseforstyrrelser, hvor jeg har, jeg må bare si at det en fantastisk organisasjon som gjør så utrolig mye bra, men så jeg virkelig stolt av å være en del av den organisasjonen og det arbeidet vi gjør. Men det som min oppgave der jo å ha veiledningssamtaler med altså de som tar kontakt med oss, da, hvor jeg gir altså, støtte, råd, veiledning til, I forhold til hva de sliter med, hva som deres utfordringer. Og hos mange så går det jo igjen dette med dårlig selvfølelse, at du... For det får så mange ringvirkninger, ikke sant? Det har du, som jeg snakket så mye om I dag, dette kontrollbehovet. Du må føle at du må kontrollere hele tilværelsen din, for også dette med at du må være perfekt, da, og prestere 100% på jobb, under utdannelse, altså på alle sider I livet, det klart. Alt dette veldig krevende og tøft å stå I, og da trenger man kanskje en mestringsstrategi da, som for noen da blir utviklet til en spiseforstyrrelse. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle, men både de som jeg veileder, så har jeg sett det hos en god del, og også personer som jeg har møtt opp gjennom livet mitt, da, som har hatt samme utfordringer som meg, da, at dette noe som går igjen og igjen. Og som veldig viktig å jobbe med. For jeg får ikke sagt det nok det poenget med at en spiseforstyrrelse ikke handler om vekt og utseende.
Ja,
det handler om følelser og hvordan vi har det på innsiden. Det stikker så mye dypere enn overfladiske ting I gåsøgne, da, som hvordan vi ser ut. Ja. Og altså, mine erfaringer med å jobbe med dette gjør at jeg brenner sånn for å snakke om og dele det. Altså, dette vil ikke være en fasit for alle, selvfølgelig ikke. Altså, en spiseforstyrrelse og andre utfordringer, da. Det jo unikt fra person til person. Altså, det alle har på en måte sin vei inn I det, og det arter seg på forskjellige måter fra person til person. Så jeg sitter ikke på noen fasit på noe som helst mulig måte, men jeg tror at veldig mange både med utfordringer og ikke, vil ha veldig stor nytte av å jobbe med disse tingene, med å bygge god selvfølelse og indre trygghet og indre styrke. Det er jeg nesten helt sikker på.
Ja, det er jo nøkkelen til å ha et godt liv, og det er jo det er nøkkelen til alt, og det er klart at vi er ulike av person, ikke sant? Vi har ulike bakgrunn, vi har vært igjennom ulike ting. For noen ikke sant, så handlet det kanskje bare om en kommentar man fikk, lav selvfølelse, for andre kan det handle om å vokse opp med stor grad av omsorgssvikt, ikke sant? Og vært i familie med krangling, alkohol og sånne andre sånne ting som påvirker oss, men felles da er at det er alle de tingene som vi da har opplevd gjennom barndomstid og ungdomstid som kanskje har påvirket oss til å utvikle da en spiseforstyrrelse. Felles er at dette er feillæring, ikke sant? Mm. Det har vært at vi har opplevd ting som hjernen har tolket som truende, som hjernen har tolket som at jeg ikke er bra nok, det er meg det er noe galt med, som har tatt fra oss håpet, som har tatt fra oss tryggheten, og så blir det da veien å gå, ikke sant? Så selv om det er ulikt, så ulike konstellasjoner på dette, så er liksom fellestrekket det at ok, det er feillæring, det er tanker i hodet som påvirker oss på en negativ måte, som ikke er basert i virkeligheten, men som er basert i vår tolkning av virkeligheten. Ikke sant? At da du var tenåring, så følte du at du ikke var like bra nok som de andre venninne dine. Og jeg kan vedde på at de andre venninne dine også satt med den samme følelsen, at de ikke var bra nok. Kanskje du var flinkere på skolen enn dem, eller kanskje... Ikke sant? Vi finner det de andre har som vi ikke har, og så tolker vi det til at jeg er ikke bra nok av det, og så bare en sånn overlevelsesmekanisme. Mm. Hjernen er ute etter og ser, er det noe som er farlig? Er det noen som kanskje er mer perfekt enn meg, så kanskje jeg mister tilhørigheten til fellesskapet, ikke sant? Det er de som får tilhørigheten når jeg er utenfor, og så legger du merke til de tingene, fordi det er sånn varsko, pass på, det kan være en fare, og så lagres det som en sannhet, ikke sant? Så ja, summen av all den feillæringen vi går gjennom i barne- og ungdomstid, det er jo det som legger grunnlaget for masse av disse problemene vi har i voksen alder, og det som er så bra med det da, ikke sant, er at okay, når vi lærer om dette, når vi blir bevisste, når vi får verktøy og kanskje går i terapi og får jobbet med disse tingene, så kan vi fjerne det, gi slipp på det, ikke sant? Installere nye tanker, nye følelser, ny identitet, ikke sant? Hvem er det vi egentlig, hva er det som egentlig er viktig for oss, å gjøre den endringen, så ja.
Det er jo helt fantastisk, altså det er aldri for sent da, ikke sant? Det er ikke det, og det er som du sier, når man er barn, når man får kommentarer, eller du opplever kanskje veldig vanskelige ting, det setter seg så hardt, altså det går liksom, det går rett inn, man har ikke noen filter som barn, man har ikke noen vurdering av om stemmer dette eller det, gjør det ikke, liksom. Altså, man tar alt inn da, og det virkelig setter seg. Så, ja.
Og jeg jobber med 60-åringer, 70-åringer også, som har disse sårene fra barndomstiden, og endelig nå kan de bli fri for det. Så det er aldri for sent å frigjøre seg fra den feillæringen som har preget oss hele livet.
Det er jo helt fantastisk.
Ja, det er helt fantastisk. Men vet du hva, Kristin, jeg er så glad for at du hoppet i det, tok skrittet ut utenfor komfortzonen og delte med oss i dag, for det har vært helt fantastisk. Jeg vet at det som du deler her, det kommer til å hjelpe så mange av både de som sliter selv, de som er pårørende, kanskje de som er terapeuter og jobber med dette. Altså, jeg må jo si at jeg jobber jo ikke med spiseforstyrrelser, det er ikke mitt spesialområde, men jeg jobber med selvfølelsen, som er det som ligger i dybden og er det som driver så mye av problemene vi har, og en god selvfølelse på den andre siden driver alt det gode vi har i livet. Ja. Men jeg er veldig takknemlig for at du har vært igjennom denne reisen, og den er jo ikke over, ikke sant? Det er det vi sier, det er jo ikke sånn at du nå har blitt sånn, alt er perfekt.
Absolutt ikke.
I kontinuerlig læring, og det som er viktig for meg er at du også tar denne læringen videre, ikke sant? I jobben din som du gjør nå, men de som da kontakter dere på ROS, er det pårørende, er det de som sliter selv, eller hvordan er det?
Det kan være alle. Det, altså, både de som sliter selv, eller om eller pårørende. Vi har jo også sånne pårørende grupper, for eksempel. Altså, du kan komme og snakke med andre pårørende, da, sammen med noen av oss som da jobber i ROS. Og det varierer. Altså, det menn, det kvinner, det altså, alt fra ung til gammel. Altså, for spiseforstyrrelser, det rammer alle. Og det også blir viktig å få fram, fordi at man har ofte disse stereotypiene om at det unge jenter som da gjerne får anoreksi, og så handler det, og det jo bare en veldig, veldig liten del av de som blir rammet av spiseforstyrrelser.
Så, ja, det viktig å få fram. Så, alle
er velkomne.
Alle er velkomne. Og det hjemmesiden, hvor finner man ROS?
Ja, det nettros.no.
Ja.
Det. Og der ligger det jo også masse informasjon om hva vi tilbyr, kurs, en del, altså mye god informasjon. Så gå gjerne inn der og ta en titt.
Mm. Herlig.
Det er jo et lavterskeltilbud, dette her. Så det, man trenger ikke noen henvisning fra noen lege, eller det er bare å ta kontakt.
Fantastisk. Jeg skal legge link i episodebeskrivelsen, sånn at det lett for folk å finne frem til det. Men du, før vi runder av i dag, Kristin, hva er det du virkelig har lyst til å si til de som lytter, som du tenker at det viktig at de sitter igjen med og forstår?
Det viktigste er dette med å ta tak i utfordringene i riktig ende. Og for det vil virkelig, altså det man vil kunne få til så mye hvis man gjør det. Og jeg vil også si at det virkelig håp for alle. Jeg som har vært altså syk i så mange år, og som jeg har sagt flere ganger, at jeg hadde nesten mistet troen på at jeg noen gang ville kunne skape meg et annet liv. Da.
Mm.
Så det alltid håp. Mm. Og når man har håp, så kan man få til de utroligste ting. Og mange, jeg håper ikke at det provoserer, fordi at det ønsker jeg absolutt ikke. Jeg håper heller at man prøver å se det som en inspirasjon, eller bare begynne det små, ikke sant? Begynne med de minste skrittene. Ta ett lite skritt, ta noe som du tror du klarer å gjennomføre flere ganger, for det det å endre livet sitt, det å skape vaner, ikke sant? Det er ekstremt krevende, alle de grunnene som vi har snakket om i dag, og da må man begynne helt i det små. Altså, ingen skritt er for lite, og så må man gjenta det og gjenta det og gjenta det, og etter hvert blir det lettere når man repeterer det, og så vil det da etablere seg nye vaner.
Ja.
På sikt da.
På sikt, det viktig å få frem. Og så tror jeg, Kristin, at vi ikke skal være så redd for å provosere, eller vi skal ikke være så redd for å bli provosert. Fordi når vi kjenner at vi trigges av noe, vi blir provosert, så er det et tegn på at okay, her har jeg noe å jobbe med.
Ja, nettopp. Og så må jeg har lyst til å bare dele en type quote, eller hva jeg skal si. Altså, hvor du delte noe på storyen din her om dagen, som virkelig traff meg veldig, og som egentlig oppsummerer på en måte dette veldig fint, synes jeg. Så da har jeg bare lyst til å si det helt til slutt, og det var: You cannot shame yourself into changing. You can only love yourself into healing.
Fantastisk.
Og jeg leser det, jeg fikk virkelig helt tårer i øynene, for jeg kjente at det er akkurat det handler om.
Det er kjernen av det hele. Fantastisk. Du, Kristin, tusen takk fra hele mitt hjerte for at du tok deg tid til å være med i dag og dele. Dette vet jeg kommer til å treffe så mange og provosere andre, og jeg håper at du provoserer, for det er bra. Da setter vi i gang endringsprosessene. Tusen takk, Kristin.
Og tusen takk for at jeg fikk komme, og igjen, tusen takk for at du og budskapet ditt i stor grad bidro til at jeg nå her jeg er i dag, og har et helt annet liv enn for bare noen år tilbake. Så tusen takk fra mitt hjerte.
Hva sitter du igjen med etter denne episoden her? Del det gjerne med meg. Om du lytter til episoden, så tagg meg gjerne på sosiale medier, og del det du sitter igjen med, det du har lært, hva det du tar med deg fra denne episoden, hva det du har lyst til å ta med deg videre og dele til andre, dele til resten av verden. Det viktig at vi sprer denne kunnskapen. Tenk så mange skjebner vi kan redde når vi får dette ut. Jeg setter så utrolig stor pris på at du med her, og at du deler kunnskapen videre. Og så vil jeg også bare presisere at jeg jobber ikke med spiseforstyrrelser, men jeg jobber med den feillæringen som sitter i hodet vårt, som vi har tatt med oss fra barneårene, fra ungdomsårene, eller også fra voksen alder. Det det jeg jobber med, årsaken til utfordringene. Men jeg ikke ekspert på spiseforstyrrelser. Det ikke noe jeg tar inn når jeg jobber som terapeut. Det her noe som hvis du trenger hjelp til, så gå og snakk med noen som har dette som arbeidsområde. Likevel vil jeg si at for å få et resultat ut av det arbeidet du gjør andre steder, så det å jobbe i dybden. Med årsaken, sånn som Kristin fortalte om, det det som kommer til å gi deg resultater. Og du, jeg skal ut og ha sommerferie, og det håper jeg du også skal ha, og fordi jeg så opptatt av at vi skal koble av, la hodet og kroppen få restituere, så tar også podcasten pause nå resten av juli og tilbake i august. Så må det ønske jeg deg noen nydelige sommerdager. Og en liten ting til. Noe av det viktigste vi gjør for å lære å repetere, så om du har tid og rom i sommer, så anbefaler jeg deg å gå tilbake og repetere de andre episodene, sånn at du virkelig får inn læringen. Så du ønsker deg en god sommer, og ses igjen i august.